Ngiyakubingelela ke mhlobo wami egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Lo okubingelelayo umfundisi uMthembu ophethe ibandla iChrist Church Pinetown ela ekhoneni lika Miller Road no Kings Road. Ngizocela ukudlulisa nasi isimemezelo esemqoka kakhulu. Uma uhlala ePinetown namaphethelo uthanda ukuba ube ingcenye yebandla elikhonza ngolimi lwesiZulu. Sizocela ukuthi uxhumane nathi usazise ngokuba sizimisele ukuqala lezi nkonzo zolimi lwesiZulu sizoyilontsha ngo-April kuwona lo nyaka. So xhumana nathi kule nombolo yocingo 031 7020 815 031 7020 815, noma uthumele imeseji usimelele kule email address info@christchurchptn.co.za, info@christchurchptn.co.za. Usiphe igama lakho kanye nenombolo yakho yocingo ukuze sikwazi ukuxhumana nawe sikwazise ngedate esizolontsha ngayo lezi nkonzo zesiZulu. Ngizathanda ukuba sithole izwi lethu lanamhlanje lapha encwadini yabaseRoma isahluko ngesika 5 iverse ngelika 12 kuya evesini lika 21 ngaphansi kwesihloko esithi umusa mkhulu kunezono zethu zonke. Umusa kaNkulunkulu mkhulu kunezono zethu zonke. Incwadi yabaseRoma 5 ngiqala ukufunda evesini lika 12. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, naphezu kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeyakuza. Kepha isipho somusa asinjenge siphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. Isipho asinjengokona kwalowo emunye, ngokuba uma ukwahlulela kwabangoyedwa kube ngukulahlwa, isipho somusa sona ke saba ngeziphambeko eziningi kube ngukulungisiswa. Ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalowo emunye, ikakhulu abamukela ukuvama komusa nokuvama kwesipho sokulunga baya kubusa ekuphileni ngalowo emunye uJesu Kristu. Ngalokho ke njengokuba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kubantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Ngokuba njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko sande, kodwa lapho kwavama khona isono, umusa wavama kakhulukazi, ukuze njengalokho isono sabusa ngokufa, nomusa ubuse kanjalo ngokulunga kube ngokuphila okuphakade ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngizocela sikhuleke. Baba Ngcwele siyabonga kakhulu ngezwi lakho eliphilileyo. Siyakhuleka kakhulu uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi ukhulume ngalo baba wethu namandla onke ngendlela ecacile. Ungisize uNkulunkulu wami ongcwele ukontrole ulimi lwami ngikhulume izwi lakho ngendlela uNkulunkulu wami omuhle eza kuveza uJesu obala nomusa wakho omkhulu asenzele wona. Ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu wami ukuthi ngomoya wakho ongcwele usebenze enhliziyweni yomlaleli uvula amehlo akhe baba wethu namandla onke umambulele umusa wakho uNkulunkulu wami ongcwele umdonsele kuJesu aphenduke ezonweni zakhe akholwe asindiswe ukuze naye amukeliswe lesisipho sokuphila okuphakade uJesu asilethele khona ngokulalela nangokunikela impilo yakhe ukuba afe endaweni yethu ngenxa yezono zethu. Cela lokhu ngokubonga egameni elihle neliphakeme lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Mlaleli siyaqhubeka nentshumayelo zethu zesizulu encwadini yabaseRoma. Lapha encwadini yabaseRoma 5 lamavesi engiwafundile evesini ka-12 kuya ku-21 asinikeza indaba efingqiwe ngabameli ababili abamele abantu bonke u-Adamu kanye noKristu. Le ndaba imaqondana nokulalela kuka-Adamu nokungalaleli kuka-Adamu okwaletha ukufa phezu kwabantu bonke. Iphinde futhi ibe maqondana nokulalela kukaKristu okuletha ukuphila okuphakade kubo bonke abakholwa uJesu. Soke lamavesi aqondene naleyo nto. Uma ungezwanga lutho bamba lezo zinto zombili amazwi lawa asazisa kabanzi ngabameli ababili abamele abantu bonke emhlabeni wonke u-Adam kanye noKristu. Izwe lakwa-Israyeli lidume ngezinhlobo ezimbili zamanzi. Ngasenyakatho yezwe lakhona kukhona ulwandle olubizwa ngeGalile olungama-kilometers angu-20 ububanzi kanye nama-kilometers awu-12 ubude. Ama-kilometers awu-20 ubude kanye nama-kilometers awu-12 ububanzi. Ukudoba kulolu lwandle lwaseGalile kumsebenzi omkhulu owandile ngenxa yokuba kukhona uhlobo lwezinhlanzi ezahlukene olungaphezulu kwamashumi amabili nambili. Kulolu lwandle lwaseGalile kumila izitshalo, kumila nezithelo ogwini lakhona. Amanzi lawa amahle ahiqiza impilo. Ama-kilometers angu-96 ngaseningizimu yezwe lakwa-Israyeli kukhona ulwandle olufile olungama-kilometers angu-76 ubude kanye nama-kilometers angu-16 ububanzi. Amagalane angu-2 million ngosuku amanzi angena kulolu lwandle olufileyo kodwa akukho manzi aphuma kulo. 2 million wamagalane amanzi angena kulolu lwandle olufile kodwa lolu lwandle olufile alukhiphi manzi. Lolu lwandle ke lunosawoti ongu-30 gram ilitha ngayinye. Ngenxa yalokho akukho muntu osake waminza khona. Kunosawoti omningi kanye nama-minerals. Umuntu nje uvela ntante phezu kwalolu lwandle akakwazi ukushona phansi. Ogwini lwalolu lwandle akumili lutho, ugu oluwugwadule nje. Lezi nhlobo ke ezimbili zamanzi kule ndawo yakwa-Israyeli zisinikeza izibonelo ezimbili zohlobo lwabantu abaphilayo emhlabeni. Lezi nhlobo ezimbili zamanzi olunyu hlobo lukhipha impilo nalolo olunyu hlobo lwamanzi lugiqiza ukufa nje kuphela. Soke le geography yakwa Israel isibonelo sezinhlobo ezimbili zabantu abaphilayo. Njengalokho olunye ulwandle lugiqiza impilo kanye nezithelo nolunye ulwandle lugiqiza ukufa nogwadule, kanjalo lezinhlobo ezimbili ezimela abantu zigiqiza kanjalo. U-Adam uhiqiza ukufa, uKristu uhiqiza impilo. So uma uqonda kahle lezi nhlobo zabantu ababili nezindima ezidlalwa yilaba bantu bobabili abamele abantu bonke emhlabeni wonke, uzokwazi ukuqonda umyalezo weBhayibheli osemqoka, mhlobo wami. Kwaba seRoma 5 verse 1 kuya ku-11, uPawula usinika uhla lwezibusiso zokulungisiswa ngokukholwa uJesu. Bese kuthi lapha esahlukweni sika 5 emavesini ka-12 kuya ku-21 engiwafundile, uPawula ufanisa aphinde ahlukanise umsebenzi ka-Adam kanye nomsebenzi kaJesu Kristu, ukuze siqonde kahle, mhlobo wami, ukuthi lokho uJesu akwenzayo ngokunikela impilo yakhe kwaba ngaphezulu kakhulu kunomonakalo owenziwa ngu-Adam. AbaseRoma 5 verse 12 ku-21 basitshela ukuthi njengalokhu sikholwa, thina esikholwa uJesu, isimo sethu phambi kaNkulunkulu noma iposition yethu phambi kaNkulunkulu isishintshile. Ngemvelo sasiku-Adam, kodwa manje sesikuKristu ngokukholwa egameni likaJesu. Mabili amaphuzu asemqoka uPawula awabekayo lapha encwadini yabaseRoma 5 verse 12 kuya ku-21. Iphuzu lokuqala ukuthi ngasenzo sinye sika-Adam sokungalaleli, sonke senziwa izono. Ngasenzo sinye sokungalaleli kuka-Adam, sonke abantu bonke benziwa izono. Lapha ke kuverse 12 kuya ku-14 sibona le ncithakalo yokungalaleli kuka-Adam. Njengalowo muntu owayesimele emela abantu bonke, u-Adam wona ukona kwakhe kwabalelwa kubantu bonke. Asebeke baphila nalabo bantu abasazophila. Asiqapheleke izinto ezimbili ngaphansi kwaleli phuzu lokuqala, mhlobo wami. Into yokuqala ukuthi u-Adam wona emele thina. Ngesikhathi u-Adam enza ukungalaleli uNkulunkulu ayemdalile, wambeka engadini yase-Eden, uNkulunkulu ayemilise iy'thelo zonke ayezophila ngazo, uNkulunkulu wayesemnikeza umthetho ukuthi angadla zonke iy'thelo ensimini, kodwa isithelo esiphakathi nensimu angasidli, ngoba mhla esidla uyawukufa nokufa. UNkulunkulu wayeqonde ukuthi u-Adam akwazi ukukhombisa ukumlalela ngokuzikhethela yena ngenxa yokuthanda nokwesaba nomhlonipho uNkulunkulu. Wona ku-Adam wonela thina sonke. Lalela ukuthi iverse lika-12 litheni. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Uverse 12 uqala ngokungakho-ke, okuchaza ukuthi abaseRoma 5 verse 12 kuya ku-21 bayisiphetho salokho uPaul asekushilo kwabase Roma 5 verse 1 kuya ku 11 nasazoqhubeka futhi akusho esahlukweni sika 6 kuya ku 8 sonke ke ngiyaqonda ukuthi siyazi mhlobo wami ukuthi ummeli usuke ninikezwe igunya lokuthi aethe endaweni yalowo asuke emmele uAdam wadalwa ke nguNkulunkulu umhlobo wami uNkulunkulu wamdala waba perfect ukuba asimele enze exactly lokho owawuzokwenza nawe uma wawubekwe kule position kaAdam so ke akekho umuntu omele ukuba abe ne-excuse ngesikhathi uNkulunkulu edala uAdam wamenza ngendlela efanele ukuba abe ngummeli wethu asimele enze lokho mina nawe esasizokwenza ukuba sasisensimini yase-Eden njengo-Adam. So ke uverse 12 uthi kithina sonke ukufa komoya nokwenyama kwehlela abantu bonke ngokuba ngesikhathi u-Adam ona sonke sona kanye naye. Unokuyibuza umbuzo ukuthi kwenzeka kanjani lokho ngoba ngangekho ensimini yase-Eden na wawusokhalweni luka-Adam ongubaba wethu wokuqala. Sonke siyinzalo yakhe, umhlophe, unsundu, uyelo, ikhathaleki ukuthi ngowaluphi uhlanga. Sonke siyinzalo ka-Adam, sasisokhalweni luka-Adam. Ngesikhathi ona u-Adam sasisenzalweni yakhe, sasisizalelwa ke ngaphansi kokona kwakhe sonke. Lenti kanje kunjengokuthi uma ngingathunjwa ngibe kwelinyizwe kanye nonkosikazi wami, iy'ngane zami zisokhalweni lwami. Uma sifika ngaphansi kwalelo lizwe sizozala, sizalela iy'ngane zethu ngaphansi kokuthunjwa. Ayithunjwanga zona, kodwa ngenxa yokuthi kuthunjwe umzali wazo azina choice, zizozalelwa ngaphansi kobugqila bokuthunjwa kwami njengobaba wazo, ngoba ngithunjwe zisokhalweni lwami. So ngileyo nto iBhayibheli elifuna siyiqonde ngokona ka-Adam okwehlela thina sonke, ngokona ka-Adam akonele thina sonke sazalelwa ngaphansi kokona, sazalwa siyizona. So ke ileyo nto uPaul afuna siqonde kahle la. Siyazi futhi ukuthi ngokusho kwezwi likaNkulunkulu encwadini kaGenesis 3 verse 1 kuya ku 6 akusiyena uAdam owona kuqala kodwa uEva owona kuqala, kodwa uNkulunkulu wabeka icala lokona phezu kuka-Adam ngenxa yokuthi u-Adam uNkulunkulu wamdala ukuba abe ngumholi, abe yi-leader kankosikazi wakhe u-Eva. So ke uhlelo lukaNkulunkulu ilolo mhlobo wami. Uma uyindoda ulalela le ntshumayelo, ngiyathanda ukudlulisa le nsalelo kuwe ukuthi uNkulunkulu kumisele ukuthi ube umholi wekhaya lakho, ube umholi womuzi wakho, ube umholi womndeni wakho mhlobo wami. Njengendoda kufanele ke uprovide ubuholi beBhayibheli emndenini wakho. Ileyo nto uNkulunkulu ayilindele kuwe njengendoda. Into ke yesibili engifuna siyiqaphele lapha ngaphansi kwaleli phuzu lokuqala ile yokuthi uAdam wayengumfanekiso kaJesu. Verse 13 kuya ku 14 sithola amazwi afundeka kanjena. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho, nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose naphezu kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeyakuzwa. Again, lapho Paul ucacisa leyo nto ukuthi isono sabusa ukufa kwabusa. Ngisho ngaphezu kwabantu abangazanga beqa umthetho njengo-Adam. Soke uma ufuna ukwazi ukuthi ngabe ngempela sonke sizone cabanga ngokufa sonke sizofa siyafa mhlobo wami ngizofa kusasa nawe uzofa ngenxa yokuthi kwangena isono iBhayibheli lithi inkokhelo yesono ingukufa uNkulunkulu wayevele esho lokho ku-Adam ngesikhathi emyala ukuthi angadli umuntu ophakathi nensimu wathi mhla udla uyawukufa nokufa soke siyafa sonke lokho kuchaza ukuthi impela umphumela wokona ka-Adam wehlela wonke umuntu mhlobo wami soke kulamavesi u13 kuya ku14 uPawula lapha uthi ikhona indlela u-Adam afana ngayo noma awumfuziselo ngayo noKristu kaKristu kodwa abafuzene nhlobo uma ususondele eduze. Soke kunezindlela eziyisithupha u-Adam ayisifanekiso sikaKristu ngazo. Number one, u-Adam noJesu bangabantu ngempela ngempela abaphilile la emhlabeni. U-Adam uNkulunkulu wamdala wambeka la emhlabeni. UJesu iBhayibheli lithi wehla ezulwini wazalwa yintombi uMaria waba ngumuntu ebantwini. Soke abantu laba abaphilile ngempela emhlabeni. Number two, u-Adam noJesu bangabameli babantu bonke. Bobabili u-Adam noJesu bamele uhlobo lwabantu. Ngoba zimbili inhlobo zabantu. Abantu abaku-Adam abayizoni nabantu abaku-Kristu abalungisisiwe ngokukholwa egameni likaJesu bathethelelwa izono ngenxa yokuthi uJesu wafa endaweni yabo ukuze ngokukholwa kwezoni egameni likaJesu zithethelelwe izono. Number three, u-Adam noJesu badonsela abantu bonke kubo, omunye ebubini, omunye ebuhleni. Number four, u-Adam noJesu ba-affecta indlela yabantu bonke ngezenzo zabo. So ngamanye amazwi ngesenzo esisodwa sika-Adam sokungalaleli impilo yethu ya-affecteka yonke. Abantu bonke behlelwa ukona kuka-Adam. Nangesenzo esisodwa sokulalela kukaJesu elithi izwi likaNkulunkulu encwadini yabaseFiliphi 2, mawubekini lo mqondo owawukuKristu owathi noma enguNkulunkulu ngangasho ukuthi kulingana noNkulunkulu kuyinto yokuphangwa. Kepha wazithobisa wathi efunyenwe enjengenceku wazehlisa wazithoba wafunda ukulalela kwaze kwaba sekufeni yebo ukufa kwesiphambano. Bonke abakholwa uJesu bayamlalela uNkulunkulu. Banikezwa umoya wokulalela uNkulunkulu. Number five, uluntu lonke lulandela umsebenzi ka-Adam noJesu. Omunye owesono kanti omunye owokulunga. Number six, abantu bonke baku-Adam noma baku-Kristu. Akekho umuntu ophakathi nendawo. Uma ulalele le ntshumayelo mhlobo wami, uku-Adam noma uku-Kristu. Uba kanjani umuntu ku-Kristu na? Ngoba sesiqondile ukuthi sizalelwa ngaphansi kuka-Adam. Ngemvelo siyizoni. Uba ku-Kristu ngokuphenduka ezonweni zakho. Ukholwe uJesu. Wamukele ukuthi uJesu wafa endaweni yakho mhlobo wami ukuze zakhe izono zisuswe ngegazi likaJesu. Athe uJohane mbona ebhabhadisa emfuleni waseJodane wathi bheka nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. So it's either ugu Adam noma ugu Christu mhlobo wami. Ugu Adam singonhlalifa besono nokuba necala ukuba guilty phambi kaNkulunkulu kanye nokufa. Ilelofa uAdam alidlulisela kubo bonke abantu abayinzalo yakhe. Uma ke ulalela lentshumayelo namhlanje mhlobo wami ungazelwe kabusha ungasindisiwe kusho ukuthi kuAdam. Lokho kuchaza ukuthi ufile ngokomoya. Izono zakho zikwahlukanisile noNkulunkulu. Ubheke esihogweni emveni kwalempilo ngaphandle kokuba uphenduke ezonweni zakho ukholwe uJesu. Noma ke ngemvelo sifile kuAdam. AbaseRoma 5 verse 15 kuya ku 21 basinikeza ithemba elihle elikhulu. Leli themba aliveli ngemzamo kaAdam, aliveli ngemzamo yethu, kodwa livela ngoJesu. UJesu uyithemba lethu eliphilileyo mhlobo wami. Lokhu ke kusholela ephuzwini lesibili uPawula alibekayo kulamavesi elingukuthi ngesenzo sinye sokulalela kukaJesu abaningi bayalungiswa. Ngesenzo sinye sokulalela kukaJesu abaningi bayalungiswa. Sesibonile ukuthi ngesenzo sinye sokungalaleli kukaAdam bonke abantu benziwe izoni. Ngesenzo sinye manje sokulalela kukaKristu abantu abaningi abakholwayo abamukela uJesu abamukela lesi sipho somusa bayalungiswa noma bayalungisisiswa ngokukholwa egameni likaJesu. Manje ke lapha uPawula usichazela ukuthi umusa kaNkulunkulu wanele bonke abantu abakholwa uJesu Kristu. Umusa lo owanele bonke abantu abakholwa uJesu Kristu uza kithina nesipho sokuphila okuphakade mhlobo wami. Angazi ke noma siyaqonda kahle sonke manje ukuthi uAdam waba kanjani ummeli wethu nokuthi safakwa kanjani isono sakhe kwi-account yethu yokomoya. Ngesenzo sinye sokungalaleli kuka-Adam sonke senziwe saba izono. Uma unenkinga ngalokho, iproblem yakho ileyo ukuthi uyafa, ngoba ukufa kumphumela wokona kuka-Adam. So iBhayibheli lithi lokho kufa kumphumela wokona kuka-Adam kwehlela abantu bonke, ngoba bonke abantu bonile sona sisokhalweni luka-Adam mhlobo wami. Nangesenzo esisodwa sokulalela kukaKristu sonke senziwa abalungileyo. Lalela lamazwi ncwadi yabaseRoma 5 verse 18 kuya ku 19 ithi ngalokho ke njengokuba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kubantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Ngokuba njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Icacile lento mhlobo wami. Izwi likaNkulunkulu lihle ngalokho. Uverse 12 uqala ngokungakho ke ukusisiza siqonde ukuthi uverse 12 kuya ku 21 usebenza njengesiphetho sika verse 1 kuya ku 11. Manje la uverse 15 uqala ngo kepha ukuveza ukungefani okuningi phakathi kuka Adam no Jesu njengamakhanda amabili amele abantu bonke. So into yokuqala emfuna siqaphele la ku verse 15 kuya ku 21 ukuthi isipho somusa sikaNkulunkulu asifani nesiphambeko sika Adam. Verse 15 kuya ku 16 Bible lithi kepha isipho somusa asinjenge siphambeko ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa wamuntu munye uJesu Kristu. Isipho asinjengokona kwalowo emunye ngokuba uma ukwahlulela kwaba ngoyedwa kube ngukulahlwa, isipho somusa sonake saba ngeziphambeko eziningi kube ngukulungisiswa. Ukubeka kafishane la uPawula uthi uma uzobheka umonakalo wesono wangena ngomuntu oyedwa wonakalisa umuntu oyedwa nenzalo yakhe sisokhalweni luka Adam. Kodwa isipho somusa sinamandla kakhulu, sikhulu kakhulu, senza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sifice izoni zigcwele umhlaba wonke. Isipho somusa salandela zonke izoni. Uma ungilalele namhlanje ungakholwa uyisoni esingawuthola lo musa, mhlobo wami, ufa uphakathi kuJesu. Uma wamukela uJesu uthola lo musa oyikhambi lokona, mhlobo wami. Soke uPawulu uthi umusa mkhulu kakhulu, unamandla kakhulu ngoba ulandele izoni eziningi kakhulu. Awufani nesono. Isono singene ngomuntu oyedwa sonakalisa inzalo yomuntu oyedwa, wazala abantwana abonakele ngoba edle upoison wesono, mhlobo wami. Soke isiphambeko sika Adam salethela abantu bonke ukulahlwa kanye nokufa. Kepha isipho sikaNkulunkulu ngoJesu Kristu siletha ukuphila kubo bonke abasamukelayo. Lalela futhi ingxenye yesibili evesini ka-16 ka-17 Bible lithi ngokuba uma ukwahlulela kwaba ngoyedwa kube ngukulahlwa, isipho somusa sonake saba ngeziphambeko eziningi kube ngukulungisiswa. Verse 17, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalowo emunye ikakhulu abamukela, underline lelo gama mhlobo wami, abamukela, ikakhulu abamukela ukuvama komusa nokuvama kwesipho sokulunga baya kubusa ekuphileni ngalowo emunye uJesu Kristu. Izwakala kahle lento mhlobo wami. Uthi ke uPawula lapha njengalokhu ngokungena kwesono ukufa kwabusa, and kuyabusa ukufa mhlobo wami. Ulalela le ntshumayelo nje uplanile, uplanela ukufa kodwa uyeke iplan enkulu yokufa kwesibili. Mhlobo wami, unoma singcwabisane, unama policies ukuba umngcwabo wakho ube muhle, kodwa umphefumulo wakho uplanele na? Uyabusa ukufa. Ngikhuluma nawe namhlanje, ibhedlela zigcwele, abantu babambulayini bafuna ukubona udokotela ngenxa yokuthi ukufa kuyabusa. Ama-mortuaries agcwele ngenxa yokuthi ukufa kuyabusa. Iy'ndawo lezi zamakhaza la kugcinwa khona iy'dumbu zabantu abafile zigcwele, mhlobo wami, ngenxa yokuthi ukufa kuyabusa. Nemshwarensi iqoqa imali ey'ningi ngenxa yokuthi ukufa kuyabusa, mhlobo wami, kuyabusa ukufa. Uthi ke upawula lapha njengalokho ke ukufa kwehlela abantu bonke kwabusa abantu bonke engakafika uJesu kanjalo ke labo abamukela isipho somusa abamukela uJesu bazobusa ngokulunga ngoJesu soke umgomo wesono ukuthi ukufa kubuse and nomgomo womusa ngoJesu ukuthi izoni zibuse empilweni ngokulunga ngoJesu Kristu kodwa kulabo kuphela abamamukelayo uJesu mhlobo wami uclear lapho uPaula uthi kakhulu abamukela ukuvama komusa uyamukelwa lo musa kaNkuluNkulu mhlobo wami yes wanele bonke abantu kodwa uma unqaba ngoba ufuna ukuqhubeka nokuphila impilo yokonakala uqhubeka nokuphila impilo emelene noNkuluNkulu impilo emelene nohlelo likaNkuluNkulu ngempilo yakho mhlobo wami ichoice yakho le kodwa uma wamukela ukuvama komusa nokuvama kwesipho sokulunga iBhayibheli lithi uza kubusa ngokulunga ngoJesu Kristu soke umusa kaNkuluNkulu mkhulu kunezono zethu zonke mhlobo wami isihloko sentshumayelo yethu sivela kulamaqiniso uPawula awambulayo la kulamavesi esiwabhekayo mhlobo wami umusa unamandla ngokwanele ukusinika amandla okubusa empilweni ngoJesu umusa kaNkuluNkulu lalela lamavesi ivesi ingxenye yamavesi vesi lika 15 nelika 17 nengxenye evesini lika 20 ugcizelela lento yobukhulu bomusa nokuvama komusa kakhulu ngaphezulu kokuvama kwesono evesini lika 15 uthi ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkuluNkulu evesini lika 17 uthi ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalo emunye ikakhulu andalana lelo gama abamukela ukuvama komusa kaNkuluNkulu baya kubusa mhlobo wami evesini lika 20 uthi kodwa lapho wavama khona isono umusa wavama kakhulu kasi ngaphekwe isono mhlobo wami umusa kaNkuluNkulu wanele bonke abantu mhlobo wami ivangeli libiza bonke abantu njengoba ulalela lentshumayelo uyamenywa ubizwa uNkuluNkulu womusa ovamise umusa kakhulu uNkuluNkulu othululela umusa wakhe phezu kwezoni ngoJesu ngendlela ephuphumayo so kuKristu wamukela ukuvama komusa ukulunga kanye nokubusa mhlobo wami uma nje namhlanje uthi Jesu ngiyaphenduka ezonweni zami nginikele impilo yami kuwe ngiyakholwa ukuthi wafa endaweni yami ukuthi izono zami zibe kude nami njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga zibe kude le ngoba uchitha igazi elanele ukuba izono zami zisuswe once and for all uzomukela lento kuJesu umhlobo wami uzomukela ukulunga uphinde wamukele umusa umukeliso nokubusa ngokulunga empilweni soke akufani nakuAdam lapho sizindlalifa khona zobugqila besono nokufa kuJesu asamukeliswa nje ukulunga kanye nokuvama komusa kuphela kodwa futhi samukeliswa nokubusa mhlobo wami besikade sibuswa isono wasikhulula uJesu sanikezwa ilungelo lokubusa phekwesono ngokulunga lalela ukuthi incwadi yabaseRoma 5 verse 17 and verse 21 ithini mhlobo wami verse 17 uthi ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalo emunye ikakhulu abamukela ukuvama komusa nokuvama kwesipho sokulunga baya kubusa ekuphileni ngalowo emunye uJesu Kristu verse 21 ukuze njengalokho isono sabusa ngokufa nomusa ubuse kanjalo ngokulunga kube ngokuphila okuphakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. So ke uJesu akasikhululi nje kuphela ezonweni nasekufeni umgomo wokuhlengwa kwethu ngegazi likaJesu ukuthi sibuse noJesu siqala ukubusa phekwe sono ngokulunga la emhlabeni sibheke ezulwini la sizobusa khona noJesu inkosi yethu inguna phakade mhlobo wami umgomo kaNkuluNkulu ilowo ngokusihlenga kwethu ngokusihlenga kwakhe ezonweni zethu mhlobo wami soke uJesu wafela lokho mhlobo wami kuba sihlenge ngizothanda ukuba ngifunde lamazwi encwadini yesambulo ukuqinisa le point yomgomo okuhlengwa kwethu ukuthi bonke abakholwa uJesu namhlanje abasazokholwa uJesu emva kwalentshumayelo uNkulunkulu bamisele ukuthi babuse noJesu inguna phakade ezulwini. Mathewu sambulo 22 verse 1 kuya ku 5 isithola amazwi afundeka kanje. Lalelisa kahle mhlobo wami. Wayesengikhombisa umfula wamanzi uJohane la uboniswa umbono wezinto ezokwenzeka ekugcineni. Wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila ocwebezela njengekristalo uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkuluNkulu neseWundlu phakathi kwesitaladi sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila uthela izithelo eziyishumi nambili uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Uyawukhumbula umuthi owawusengadini yase-Eden owawuphakathi nensimu ngesikhathi u-Adam no-Eva sebonile amehlo abo esevulekile bezenzela izibhinqo zamahlamvu bacashela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi bheka u-Adamu usehlakaniphile usewazi okuhle nokubi. Umelwe ukuba simkhiphe ensimini yase-Eden funa adle iy'thelo zokuphila aphile inguna phakade kule mess asekuyona. Mhlobo wami wamxosha uNkulunkulu engadini yase-Eden kangadla iy'thelo zalo muthi wokuphila. Lapha iBhayibheli lithi lezo y'thelo ziyobe zikhona nyanga zonke sinelungelo lokuba sizidle mhlobo wami. Verse 3 lithi iBhayibheli akusayi kuba khona nokukodwa ukuqalekisa isihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulu neseWundlu siya kuba kuwo nezinceku zakhe ziya kumkhonza zibone ubuso bakhe negama lakhe liya kuba semabuzini azo. Verse 5 ubusuku abusayi kuba khona abadingi ukukhanya kwesibane nokukhanya kwelanga ngokuba inkosi uNkulunkulu iya kubakhanyisela baya kubusa phakade naphakade. Nansi into engifuna uyibambisise emhlobo wami lithi iBhayibheli ke lapho ke laba bakholwa uJesu namhlanje baya kubusa noJesu phakade naphakade mhlobo wami. Ukubusa nenkosi uJesu inguna phakade kuyisabelo sabo bonke abakholwayo. Ma umntwana kaNkuluNkulu sabelo sakho nasiya mhlobo wami akukhathaleki ukuthi kubuhlungu kangakanani kulukhulu kangakanani qhubeka uthanda inkosi uthembeke enkosini uJesu umethembe uNkulunkulu njengo provider wansuku zonke empilweni yakho umethembe njengoNkulunkulu ongumlulamisi wethu kwifo zonke sibhekele lo suku lokubuya kwenkosi uJesu esesithatha esiyisekhaya lokulunga la sizobusa khona naye inguna phakade mhlobo wami isabelo sethu ileso mhlobo wami angikwazi noma ulalela le ntshumayelo usuwamukelile umusa kaNkulunkulu mhlobo wami noma ukwazi uwamukele uma ungakazi uwamukele unokuthola namhlanje ngokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uyikhanda ungummeli wesizwe sisha sikaNkulunkulu yes ukhona uAdam osengummeli nomholi walabo abanqaba ivangeli kuAdam sithola ifa lokuba necala lokuba izoni nokufa mhlobo wami kodwa kuKristu sithola umusa sithole nokulungisiswa nesipho sokuphila okuphakade nesethembiso sokubusa nenkosi uJesu ezulwini inguna phakade ungamamukela namhlanje mhlobo wami ngizocela sithobise amakhanda sikhuleke mhlobo wami uma uthanda ukumukela uJesu namhlanje okumkhuleko wami ukuthi wenze njalo mhlobo wami ngasho lo mkhuleko emva kwami ukunikela impilo yakho kuJesu ishintshe iposition yakho namhlanje uphume ngaphansi kaAdam ungene ngaphansi kaKristu wamukelisa umusa kaNkulunkulu elithi iBhayibheli wavama kakhulu la kwavama khona isono yisho lo mkhuleko emva kwami Nkosi Jesu ngiyakholwa ukuthi unguNkulunkulu ndodana futhi ngiyakholwa ukuthi wangifela esiphambanweni ukuze ngokukholwa egameni lakho ngamukeliswe ukuthethelelwa kwezono zami nesipho sokuphila okuphakade ngiphile la nginikezwe amandla okubusa phekwesono ngokulunga ngilindele ukubusa nawe Nkosi uJesu ezulwini inguna phakade ngihlanze ezonweni zami zonke ungilungisisise Nkosi uJesu ungenze ngibe umntwana wakho ungene kimi ngomoya wakho ongcwele ugcwalise impilo yami ngokulunga ngiyabonga Jesu ukungisindisa amen baba ungcwele ngiyabonga kakhulu ngalo mlaleli onikele impilo yakhe kuwe ngiyabonga futhi ukuthi ngomoya wakho ongcwele sewungenile empilweni yakhe ngiyabonga ukuthi kusukela namhlanje uNkulunkulu wami omuhle uzogcwalisa impilo yakhe ngenjabulo yensindiso yakhe umnikeza amandla okunqoba ukona konke akhule ekukwazini wena nasekuphileleni ngiyakhuleka futhi babongcwele ukuthi abantu abaningi abazolalela lentshumayelo baphenduke ezonweni zabo basindiswe nguJesu ngiyakunxusa futhi ukuthi uNkulunkulu wami omuhle ubaholele la ebandleni ubakhuthaze ukuthi beze lapha ebandleni njengoba sifuna ukuqala izinkonzo zesiZulu ukuze sikhule kanye nabo ekukwazini wena Nkosi nasekukuthandeni nasekuphileleni sikucela lokhu ngokubonga egameni elinamandla lenkosi nomsindisi wethu Jesu. Amen. Ngicela wamukele isibusiso mhlobo wami. uNkulunkulu makakubusise, uNkulunkulu akulondoloze, uNkulunkulu akukhanyise ubuso bakhe phezu kwakho, uNkulunkulu abe nomusa kuwe. uNkulunkulu makaphendulele ubuso bakhe kuwe, akuphe ukuthula kwakhe. uNkulunkulu makakunikeze ukukuthandeka kuye, nokuthandeka ebantwini. Akunikeza amandla okunqoba ukona akubusisa uNkulunkulu akubangela ukuthi ube isibusiso nakwabanye abantu ngoJesu Kristu iNkosi yethu amen. Siyabonga kakhulu ke mlaleli ngokuhlanganyela nathi. Ngiyacela ukuthi umeme nabanye sibonane ngesonto elizayo ngo 10:30 endaweni efanayo la. Nkulunkulu akubusise. Amen.